Vad köper egentligen folk från Burgund när de är på flotta vinsteder? Det ska vi finna ut idag. Hej och hjärtligt välkommen till en ny episode av Kjell Svinkjeller och Tom Amrati Løvaas sin drinkfeed. Och idag Tom så är vi idag har vi fint folk på besök.
Ja, altså, vi är på besök hos fine folk.
Ja, det är faktiskt riktigt. Ja. Men det vet ju inte folk. Altså, vi är ju en vandrande lydstation.
Ja, vi är lite sån sigøynere när vi kommer till det heter kanske inte det längre, men vi vandrar i hvert fall väldigt mycket runt.
Ja.
Ja. Vi har vandrat nu in på den gamla amerikanska ambassaden som nu har skiftat namn till ambassaden. Och med oss idag så har vi Francesco Marzola. Du är ju sån vindud här och hur länge har du hållit på med det här? Här sån?
Ja, väl först och främst hej. nej alltså med vin har jag hållit på ganska länge. Låt mig tälla lite nu. Ja. 20 plus år sån cirka. Upp och ner. Men väldigt intensiv de sista 14 år.
Intensiv 14 år alltså för de som har följt med lite på vinvärlden här i Norge så är du en okänd skickelse. Du är Norgesmäster, du har varit med på Europamästerskapet, du har deltagit i VM för Norge, alltså allt det där i vin. För de som inte vet Kjell Gabriel så har vi ju ett vinlandslag faktiskt.
Vi har vinlandslag. Det är ju där är de flinke folk och här har vi den flinkaste så och vi har hävdat oss som passar bra runt om. I nordiska gör vi det ganska bra, gör vi inte det?
Ja, det gjorde vi det. Lite länge sedan nu. Det var i 2018, men det var den första konkurrensen jag vant av.
Ja.
Så i 2018 vant jag i nordiska och i 2020, som du säger, vant jag i Norges mästerskap. Och i februari i fjol var jag i VM till 16 plats i semifinalen.
Hur många lag är det med i VM i Wien?
Det var 69 deltagare i år. Så ja. Kan säga att Norge är topp 7 i världen.
Ja, det liker vi. Ha, vi tar med oss, det är inte långrenn det jag snackar om. Alltså detta är världens idrott. Det är inte något sånt vi driver på med bara i Norge.
Det är
eller egentligen motsatt. Vi är ju inte nu är ju inte vi ett väldigt stort vinproducerande land, men nu kommer ju du från ett kanske ett mer vinproducerande land.
Ja,
för du har en bakgrund som inte nödvändigtvis är från Voss.
Nej, är riktigt. Jag är från Italien upprinnelig och så flyttade till Norge och ska vi se. Låt mig tälla igen. 13 år sedan.
Ja.
Ganska nöjaktig eller lite över 13 år då. Och så ja, flyttade till Voss i 2016, startade jobba på Park i 2017, uppnådde lite resultat där och så startade med en projekt cirka 2 år sedan.
Och är målet nu att ambassaden ska bli den nya vinstjärnen i Norge? För alltså, du lagde ju en av de verkligt stora vinkartorna i landet på Voss.
Det får andra vurdere det, men mål har alltid varit här egentligen att bygga en väldigt intressant, deep och komplett typ källor. Så vi har aldrig haft mål att vara den största eller att vara den mest exklusiva sån. Det har aldrig varit mål. Det som har varit mål för oss är att ha en så stor utvalg att alla egentligen finner en god flaska att dricka och att det ska vara en tillgänglig källor. Så att det ska lika vara en begränsning på grund av för exempel budget.
Men vi ska snacka idag om Bourgogne, som är det vi har lärt att det heter. Det ska vi pröva att vara flinke, Kjell Gabriel. Men jag tänkte att hur stor är efterfrågan för viner från Bourgogne här, för exempel på ambassaden, hvor det har ett stort fokus på vin?
Nej, det är en väldigt stor efterfrågan egentligen. Det är nog det område som folk spørrer mest av och som folk är mest nyfikna på eller att folk är mest kunskap på. Så Bourgogne är en väldigt väldigt viktig region för vår vinkeller och är en region som är väldigt gott representerad och som är väldigt gott spurt efter. Och för att säga så, vi har blivit utsålt av en del viner sedan vi startade. De flesta är från Bourgogne.
Ja, så det är det som går först?
Det är det som dessvärre ofta går först. Eller inte dessvärre. Heldigvis slash dessvärre. Dessvärre mest för att
du ska gärna ha mer av det.
Ja, nettopp. Ja. Ska jag ta mer av det. Så det är kanske en av de grunder att de går först. För det är också ganska lite tillgänglig och vanskelig att få tak i. Men samtidigt med lite jobb och lite research och lite open mind man kan faktiskt finna framdeles skjulteperler i Bourgogne.
Ja, för att detta här ska ju vi kan säga si det så att det har ett mål om att ha en väldigt god källare då. Om det är den bästa eller inte, det får andra, din beskedenhet säger att det får andra bestämma. Men hur lätt är det att få tak i disse vinene? Og hva gjør du for å få tak i?
Nei, så det spørs. Jeg mener, det er ikke den enkleste jobb i verden å få tak i disse viner, men igjen, Burgund er egentlig en veldig variert og veldig stor for så vidt region, med så klart noe veldig, veldig kjente navne, veldig store navne, veldig etterspurt navne, som da gjør at det er kanskje litt mer vanskelig å få tak i sånne viner, men samtidig det er også til og med det er en på en måte ny generasjon som kommer frem, og det er nye områder som kommer frem. Og selv om det er ganske katastrofalt med oppvarming i klima generelt sett, det er også for Burgund, men det gir også mulighet til hva skal man si, periferiske områder av Burgund til å egentlig heve sin kvalitet og være fremdeles kanskje lite kjent for det.
Ja, for det er jo mange som selvfølgelig kjenner til disse indre filetene vi har snakket om noen ganger her, men de andre områdene, de som ligger rundt, det betyr jo ikke at kvaliteten er så veldig mye mindre, snarere tvert imot kanskje. Du kan fortsatt gjøre egentlig ganske gode vinkjøp hvis du går til noen av de mindre kjente appellasjonene.
Ja, absolutt. Og så klart, man må ha de store navnene, det er ikke noe tvil på, men samtidig det er veldig interessant også å vise andre, som du sier, litt mindre kjent område. Og der er det veldig mye kvalitet å ta på, det er veldig stor variasjon i stil. Man kan virkelig få en hel aften med viner fra Burgund med forskjellige ekspresjoner av det samme stedet.
Men når du har nå brukt 2 år på å bygge denne vinkjelleren, har du kjøpt alt på polet, altså gjennom importører og sånn, eller har du vært ute på auksjoner rundt i verden og prøvd å få tak i vin?
Nei, altså vi har vært ute i verden, vi har ikke kjøpt noe på auksjon, eller jeg kjøpte bare en vin på auksjon, men det var mer en sentimental årsak. Det er ikke noe imot auksjon, jeg synes det er en flott måte å skaffe vin og sånn, og privat selv, hvis jeg har mulighet til å kjøpe det gjerne på auksjon, men jeg lærte fra Voss også at når man har en stor kjeller, ofte det tar bare 1 eller 2 feilkjøp på auksjon som viser seg for eksempel å være falske eller sånn, som kan sette i fare egentlig riktig på hele kjeller. Sånn at ja. Da, jeg vil ikke ta den sjansen for her. Vi fikk god tilgang også i utlandet, så vi kjøpte både mest her i Norge gjennom importører, men også ganske mye for eksempel i Danmark og Sverige og England og Frankrike og til og med USA.
Så du har reist til USA for å kjøpe Burgund?
Ikke Burgund, nei, men til å kjøpe andre viner da.
Det har vært veldig morsomt å reise til USA for å kjøpe Burgund til Norge. Jeg synes det har vært en artig greie.
Du må jo dra dit vinen er.
Ja, jo det, eller der flaskene er da.
det jeg tenkte på akkurat når du sa det, Francesco, dette med fake, altså at folk som forfalsker vin, det høres veldig rart ut for oss som på en måte ikke beveger oss i de dyreste kretsene, men så er det et problem.
Det er i hvert fall noe som man snakker alt for lite om, og det er så klart noe som er alltid veldig, veldig vanskelig å finne ut av. Den mest kjente skandalen med Rudi Kornjavan par år siden, som forresten nå er faktisk ut av fengsel igjen, så han har flyttet tilbake til Indonesia og satser på at han kanskje får sett fra Indonesien med sin jobb, det vet jeg ikke, men nei, altså det er en potensiell problem, og det er, jeg tror at det er kanskje mer forfalsket vin enn man tror, men så klart det er så vanskelig å oppdage det, og ikke minst så vanskelig å si til noen, ja, det er kanskje ikke helt ekte etter at den personen kanskje har brukt mye penger til å kjøpe det eller til å drikke det.
Det er noen kjellere der ute som har mye fake vin som de nekter å innrømme.
Det er nok sannsynlig det, ja.
Ja.
Men da tenker jeg at det er best å kjøpe de mindre kostbare vinene eller drikke det opp.
Altså, ja, du tror ikke de er forfalska?
Ja, det spiller jo ingen rolle hvis du liker vinene likevel, da, så ja. Er det jo på en måte greit, men det er klart ja. Hvis du ligger og samler på noe eller du skal investere og du har solgt huset ditt for å kjøpe den for å selge den videre, og sånt, så er jo det en
Men tror du det at for eksempel da, ta Romani Conti da, som er verdens mest kjente, der er det selvfølgelig masse fake, men det er så få som har smakt Romani Conti, så hvis de smaker en fake, så vil de ikke skjønne at det er fake eller ikke, for det er antageligvis en vin fra området da.
Ja, det er nettopp det som jeg mener, at det er nok en større problem enn man tror, og det er nok ganske vanskelig egentlig å oppdage det. Men med det sagt, jeg tror ikke det er kanskje så veldig mye av sånne type flask her i Norge. Det tror jeg ikke. Men det kanskje også en av de grunner til jeg ikke kjøpte så mye på auksjon i utlandet. Mm. Fordi det alltid den spørsmålet hvor flaske kommer fra, var så, ja.
Hvor mye kunnskap må man ha for å kunne jobbe med det du gjør? Nå vet du at du studerer jo til, ikke til Master Wine, for du tar den amerikanske veien inn. Det gikk en sånn Netflix-serie for en stund siden med de som prøvde det, og det så jo helt sinnssykt ut.
Ja.
Og jeg vet at du skal ta eksamen senere i år. Hvor mye må du studere, og hvor mye må du egentlig gå på skole for å kunne bygge opp en vinkjeller på ambassaden?
Nej, alltså ja, en ting är att gå på skola, en ting är också hur mycket man ska läsa själv då. Mer av den utannelse på måte är också själv styrt på måte. Det är något som jag har läst min del böcker och besökt städer i genom de åren. Och det är nog det som har egentligen påverkat mig mest den sommelierexamen som jag tog för 11 år sedan. Så det kräver nog en del, och så heldigvis nå med internet vi har lite enklare tillgång till informationer, så att det där, även om man kan inte huska allt, det är lätt att friska det upp.
Vad är det vanskeligste?
I förhåll till?
Ja, i förhåll till utdannelse, vad är det du syns är tyngst att lära sig, förstå och så vidare?
Jag tror faktiskt det är för min del rätt och slett den vitikulturdel. Jag kan det, men det är det som jag måste friska upp oftare. Så den praktiska delen. När det handlar om regioner, producenter, organger, det är lite enklare för mig att huska. Men när det handlar om den tekniska, det kan vara lite mer utfordrande.
Ja, för då, när för exempel i VM och sånt, så får du då en vin som du ska då förklara vilken vin det är, och till slut nästan hamna på producent och organg.
Ja, blant annat.
Ja. Hvor vanskelig er det, eller hva bruker du som analyseverktøy opp i hodet ditt for å finne ut av det?
Nei, det er nok en skjema på en måte som man har trent på, som på en måte bryter ned det som er i glass til en på en måte logisk analyse. Og det som er kanskje den vanskeligste i den prosess er ikke selve analyse, men är och först och främst stole nog för sig själv, och så och koble alla de olika punkt till en logisk konklusion. Och så som alltid emblems marking, det visst någon säger jag träffar alltid 100%, eller mest sannolikt någon som vill bara snacka sig själv lite för högt. Det är sällan egentligen att man träffar 6 av 6 viner för att säga så, eller kanske, men det är det som är ofta är att man tack vare en logisk konklusion kommer till en, två, tre valg, och där svar är i dessa tre valg. Så det är nog något som man måste träna då, speciellt den sista bit hvor man kobler igen allt det som man har sagt eller skrivit ner om den vin, och inte minst stole på sig själv.
Tørre å ta valget, liksom. Det må jo være en
for du vet ikke, hvis du får Burgund, så er det i det området. Hvis du får Piemonte, så er det i det området. Altså, du vet ikke hvilke produsenter. Du vet ingenting. Det er helt blank.
Ja.
Og da er det ganske mange produsenter å velge i.
Ja.
Men får du riktig, hvis du har tenkt logisk riktig, men ender opp på feil sted?
Ja, jeg mener, som sagt, det er nok en skjema som også dommene er i sånne konkurranser, sånn at der man blir vurdert for alle punkter. Och då du kan få ganska många poäng även om du på en måte, men såklart hvis du får en Pinot Noir i glass, så du kallar det som en högalkoholisk Malbec från Argentina, där kanske de vinner och misstänker lite att det är något som inte stämmer.
Nej, men hvis du får en Pinot Noir i glasset och du ender upp i California eller Oregon, men så ska det vara i Tyskland, så har du i och för sig kommit till riktig drue, men ja. Och det kan ju hända att vinstilen i Oregon är lite lik vinstilen i Tyskland på ett land.
Ja, absolut. Och genom den schema där man kan hösta in på en måte poänger för till exempel riktig drue, som man säger, men du får bara 0 poänger för städ och region och producent.
Jag tror väl att jag har fått poäng då, för jag tror jag hade klart att skilja mellan rött och vitt. Så där hade det.
Jeg får alltid en julegave av en god venninne av meg som heter Torni, og det er en blindvin som jeg da må tippe. Og en gang så traff jeg vingården, og i fjor så bomma jeg grovt på både drue og land og var helt ute.
Det er ikke lett å grene. Altså.
Nei, spesielt, det er faktisk kjempevanskelig, men man bør drikke mer og mer blindt, for det er da du finner ut like denne vinen eller ikke, og så, så blir du ikke blendet av store navn eller regioner og så videre og så videre.
Du blir bare blindet. Skal vi gå videre og så snakke litt om Bourgogne? Fordi episoden handler jo om det.
Ja,
nå snakker vi om hele resten av verden og alt mulig rart. Disse mindre appellasjonene, eller ikke mindre, men mindre kjente appellasjonene, hvordan vil du si at kvaliteten der, hvis du matcher det mot noen av de fra indrefiletene i Côte d'Or eller Côte Baume?
Ja, nei, altså med disse periferiske appellasjoner, de personlig egentlig ganske på en måte glad generelt i underdogs, når det handler om vinverden, eller ikke underdogs, men de områder som jeg synes har potensiale, og som folk flest er fremdeles ikke skjønte det, eller ikke blir kjent med de. Så da, jeg tenker at det en del sånn i Burgund, spesielt de siste årene. Og hvis vi tenker på en måte før da, de siste 10 år, før at Burgund ble det som det ble. Det steder som har alltid laget vin, det steder som har lang historie, men som kanskje ble ofte overskygget, kanskje fordi det var litt for røyt i øyde. Vi må huske at Burgund er tross alt en ganske kaldt vinregion, så det var litt for røyt, litt for vått, det var litt for vanskelig å modne drue, og da det alltid hatt disse type utfordring. Jeg tenker for eksempel steder som Saint-Romain eller Haute-Côte og disse appellasjoner her. Siste årene, ja, det er Burgund har vokset i kvalitet og i popularitet, men også klimaet har forandret en del i Burgund. Det er fremdeles en kaldt region, det blir litt varmere om sommer, det blir mer ekstreme til høst. Noe som da er ganske katastrofalt for Côte d'Or, men samtidig som gir til for eksempel disse appellasjonene som er litt høyere opp en litt lengre vekstsesong, litt mer litt bedre modenhet på sine druer, og da på en måte kan komme opp til en høyere nivå enn det som de har oppnådd til nå. Så en god eksempel som sagt er Saint-Romain eller Auxey d'Ores, disse appellasjoner som er en del av Côte d'Or, men som er i de dalene som går opp mot de åsene, opp mot Haute-Côte de Bonne i det tilfellet, som da gir synes jeg nå egentlig mye, mye bedre viner enn det som de har gjort.
Må man reise til Bourgogne for å skjønne Bourgogne?
Jeg synes det viktig å reise til Burgund. Jeg må si at faktisk det en av de regionene som jeg har besøkt mindre. Så det var litt overraskende, fordi det en av de regionene som jeg synes at jeg kan mest om. Men jeg husker første gang jeg besøkte Burgund, og vi kjørte forbi disse veldig kjente vinmarkene, og kom inn i Montrachet fra Poligny side, det var en liksom mystisk øyeblikk. Så ja, jeg synes det viktig å besøke Burgund til å skjønne Burgund.
Skal vi ta og besøke litt Burgund her nå? Vi har to viner fra ikke superkjente
operasjoner.
Ja, er ikke det kult å få Francesco til å smake oss gjennom det, Kjell Gabriel?
Jo, her trenger vi hjelp.
Nå har vi jo lært da, at i, sånn rent lokalt i Burgund, så skal vi begynne med den røde. Vi har en rød og en hvit.
Det er en rød og en hvit her, og nå blir det åpnet av på profesjonelt vis. Det er vi som ser, de andre ser jo ikke dette her, men det er jo et håndverk som foregår. Og jeg synes det er rart at det alltid er den røde, altså i dette distriktet så er det liksom motsatt. Men man har blitt vant med det også, og så er det litt gøy. For det stort sett når vi på smaking, og det vi på ganske ofte, så begynner vi alltid.
Man begynner alltid med de lyse og lette,
og så går man andre vei. Nå holdt jeg Pinot-kurs i senest i går for en gjeng, og da ser man også hvor forskjellig Pinot kan være, og man kunne hatt et Pinot-kurs bare fra Burgund også, for det veldig stor forskjell på de forskjellige distriktene. Du har, som Francesco har nevnt, at det steder der det begynner å bli veldig varmt, og så det steder som det fortsatt litt kjølig, og de har jo hatt litt utfordring, så på en måte den globale oppvarmingen har både, jeg vil si at den både vært litt sånn positiv og negativ for de.
Du sitter og snakker, og jeg sitter og ser på Francesco, du åpner vin her,
ja, det er ganske fascinerende. Ja, det er deilige lyder, altså sånne gnikkelyder og
Du får holde publikum liksom, engasjert, men skal jeg sitte og følge altså, med på ting?
Jeg føler meg nesten som en sånn sportsreporter her nå, så bare, ja, nå kommer korken ut, og der er den ute, ja, han er på vei innover, og der, og han lukter på korken igjen, kjenner at den bra, gjør han det da, han nikker, her godt smil om munnen, her han i gang. Altså nesten sånn her kunne vi lagd en spennende vinåpne sekvens i idrettssammenheng.
Ja, skulle vi hatt en kommentatorboks da? Så,
ja, det hadde vært deilig. Ja. Kan du være til Haugen i bua?
Skal vi ta og... hva er det vi har foran oss nå, Francesco?
Først egentlig litt tilbake til det som dere sa i forhold til at det er vanlig på en måte i Burgund å starte med rød, og så fortsette med hvite, og det er egentlig, synes jeg, en historisk grunn på det. En, hvis vi går tilbake til 20-30 år siden når klimaet var mer marginal enn det som er nå, det er egentlig, det verker egentlig uvanlig at de røde viner var lettere enn de hvite i Burgund. Ofte de hadde mindre alkohol, de var syrligere, de var tinnere på en måte i kroppen. Litt her å gjøre også i den måten som man lager tradisjonell sett vin i Burgund, med fat og med batonage og med fyldige, runde hvite. Så det var egentlig, det gir mening egentlig å starte med de røde ofte, med tanke på, ja, som sagt, kroppen som ofte er større på de røde enn de hvite.
Jeg bare begynte å helle.
Ja. Nei, men tilbake om hva vi er, så vi, her er vi to egentlig, ikke bare to, hva skal man si, mindre kjente appellasjoner, men også to steder fra to forskjellige subregioner av Burgunda. Og den røde, hvis vi starter med det, det er fra lillebror til Givry Chambertin, som ofte er overskygget av storebror. En landsby som heter Fixen, som ligger rett nord av Givry Chambertin, og som per i dag er fremdeles den, når man kommer inn i Kott fra Dijon, det er den første landsby hvor man faktisk finner også Premier Krov i marken. Det er ikke så mange, det er bare fem der, men det sier litt om kvalitet av sted. Nå det er riktig at nabolandsbyen Marsanne, som ligger litt mer nord enn Fexen, skal få sine Premier Krov. Det har blitt snakket om de siste 15 år, så ting skjer ganske sakt i Burgund, så før eller etter det kommer nok, men ikke enda i hvert fall. Men tilbake til Fexen, jeg har alltid likt viner fra Fexen. De mangler kanskje litt den kraft og den nerve som man får i Givry Chambertin, men på den måten da, de er ofte, synes jeg, mer tilgjengelig. Så du får litt av den samme fruktprofilen, litt mørkere frukt. Man må huske at det er kanskje den landsby som produserer de kraftigere Pinot Noir fra Burgund. Så litt mørkere fruktprofil, litt mer kanskje mot kirsebær enn de klassiske bringebær.
Det lukter jo veldig, veldig behagelig dette her, Tom.
Det er så mye bær oppi her.
Ja. Det er ganske intens.
Veldig.
Ja, det er ganske konsentrert og intens på duften.
Det er så morsomt når du snakker mens du har nesa i glasset.
Ja, jeg prater jo hele tiden. Det holder jo aldri kjeft.
Nei, er det fordi du skrur deg innimellom?
Ja, det er veldig fint at jeg får litt på mute-knappen.
Nei, så som sagt, ja, den, som dere riktig sier, det er ganske intens og konsentrert frukt. Som sagt, litt mørkere frukt enn for eksempel litt lengre sør i Kottor. Og ikke minst, synes jeg, man får ofte den jordlig tone som er også typisk av på en måte Givry området. Men man kommer nok til å merke når vi smaker det at i kontra de fleste Givry Chambertin er kanskje en litt syrligere og litt mer behagelig da i munnen. Det er ofte noen Givry Chambertin kan være ganske kraftig og nesten tanninrik, i hvert fall i forhold til Pinot standard da. Mens Fixen ofte er den syre og den friskhet som gjør det igjen at det er litt mer tilgjengelig også når de er unge.
Ja, nå har vi smakt med Sander pratet av vei her, og mitt første inntrykk var, det var galt å ha den smaken i munnen når han fortalte hva jeg skulle smake, fordi det stemte jo på en prikk, og nydelig syre, men ikke for overveldende, ikke for massivt og alt, og tanninene er veldig runde og fine her. Årgangen vi har foran oss er 2019, så den er jo veldig ung, men det har liksom klart å utvikle seg litt grann da, på disse årene. Jeg vet ikke, er dette et litt sånn typisk eksempel for Fixen?
Ja, jeg vil si at dette er en typisk eksempel for Fixen. Som sagt, det som jeg trekker fram for meg er nettopp den syre og den, den rundere frukt. Og litt av den saltaktige preg som man får i midten av tunga. Så en veldig fint, flott appellasjon som gir veldig, egentlig mye kvalitet for penger fremdeles. De Premier Cru kanskje begynner å bli litt oppdaget da, så priset deretter. Men mens de Village Enkevi Marke, som, det, som vi har regler i den flasken, de gir fremdeles veldig mye kvalitet for penger, synes jeg.
Hva synes du, Kjell Gabel? 3,59,90 koster herligheten her på Polen akkurat nå?
Ja, jeg har jo Vinmonopolets sider opp for meg. Det har jeg alltid, uansett hvor jeg beveger meg, så må jeg alltid sjekke hva sier Polet, sier mitt hjerte.
Hva sier politiet når du kjører bil da?
Ja, de sier, nei, men jeg forsker på vin, da, sier de. Hyggelige folk. Men den billigste Chabertet-vinen koster jo 4,99, så det, da er vi liksom 150 kroner under
under nabobyen, ja.
Så det er jo et godt eksempel, ikke sant? Og det er dyrt i Bryggen.
Jo, dyrt er det, men altså, akkurat det du sier, at gidder å ta bussen to holdeplasser, så koster vinen 100 kroner mindre. Det er jo interessant, særlig fordi nå har vi Francesco som omtrent går god for kvaliteten, at den er i hvert fall ikke veldig mye dårligere.
Nei, absolutt. Jeg tenker at det er i hvert fall det er... Jeg vil ikke si at det må være en ersatning, for jeg synes ikke heller at det er på en måte riktig på den måten, men det som jeg mener at det finnes massevis av sånne igjen, periferiske appellasjoner som kan gi fremdeles veldig høy kvalitet for penger. For det er ikke noe merkelig å tenke at hvis denne vinen hadde vært laget av nabolandsby, det hadde kostet, som du sier, 150 kroner mer. Ikke fordi det er ikke verdt 150 kroner mer, men fordi det er fra nabolandsby. Så dette viser at det finnes veldig, veldig bra kvalitet Pinot og Chardonnay fra andre steder i Burgund enn bare de klassiske.
Så det var Molai Fixin, Lemesal 2019 vi hadde i glass her. Den er da rød for de der ute. Da får dere poeng på det der arket til Francesco når han stiller i VM.
Hadde du tatt, hvis du hadde fått denne på... på en VM-oppgave, hvor nære tror du det har kommet?
Jeg tror jeg hadde kommet i hvert fall, for å si sånn, til Burgund Pinot Noir. Og jeg hadde nok kommet, håper jeg, til Organ da. Synes det er en god eksempel på 19 Organ. Det hjelper også at de siste Organene i Burgund har vært ganske svingete i forhold til klima og i forhold til på en måte resultat fra disse årgang, så det er hvis man smaker det ved siden av hverandre lett å skille de. Hadde jeg kommet ned til Fexen, håper jeg det hadde vært i hvert fall en mulighet.
Du hadde ikke blitt lurt da at det var Fexen og ikke noe annet, eller hadde du stått der og lurt hva i all verden er det de har?
Nei, jeg kunne nok kanskje for å si sånn, igjen når man gjør blindsmaking også en av de egentlig måte å gjøre det, som er den smarteste, mer å tenke hva kan det være, eller å tenke motsatt, hva kan det ikke være. Og da hadde jeg kanskje nok tenkt, ok, dette kan ikke være Chambord Moussigny, fordi det Chambord ofte er litt mer parfymert og litt mer, og jeg tenker dette kan ikke være de Grand Cruene, så alle de er vekk for eksempel, det kan ikke være Pommard, fordi Pommard er ofte mer kraftig, så jeg hadde tenkt litt sånn, og da jeg hadde kanskje kommet ned til okay, hva kan det være, da kan det være nettopp Fixen, da kan det være Oxedores, det kan være noen av disse periferiske appellasjoner. Så,
Hvordan sier du at det er 19?
Ja, jeg sier at igjen, hvis man tar i utgangspunkt, ok, dette er en ung, en ganske ung Pinot, i den analyse, da jeg satte det i 19 på grunn av den syre mest. At den viner ofte er varmere, litt mer dempet på syre. 21, derimot, de er enda høyere syre og litt mer dempet på farge og på konsentrasjon. Så da jeg hadde nok satt det. 20 viner, de hadde kanskje hatt en enda mer konsentrert fruktprofil. Flott årgang både 19 og 20. 20 er kanskje litt mer.
Sånn er det når du bare driver og smaker og holder på. Da kan du sånne ting, Kjell Gabriel.
Hæ? Ja, jeg synes det med årganger, altså jeg vet jo at enkelte årganger er varmere enn andre, men jeg vet jo ikke det i de forskjellige lokale distriktene. Altså, jeg møter jo mye vinprodusenter, sier ja, det 16, 17, 18, 19 og fine år og så videre, for da var det varmt og godt.
Men vinprodusentene skal selge vinen sin også?
Ja,
de har aldri dårlig årganger.
Nei, de har aldri solgt en dårlig vin. selv ikke de nekter for å til og med at det kork. Så, men jeg synes det imponerende at du sitter på den kunnskapsbanken om da et vi kan, du sier jo at Bryggen er et stort område, og det, for seg, det er jo ikke et kjempestort område, men det mye små populasjoner, og når du ser disse områdene på kartet, så ser du at de går inn i hverandre.
Ja,
altså, landsbyer går inn i, altså, du må jo liksom, oi, ja, nå har jeg gått gjennom tre forskjellige distrikter, og jeg føler at jeg i samme åker.
Ja, så det også det som Liora Levi sa på en annen tidligere episode her, at alle familien har jo blandet seg så mye, så noen eier jo en rad her og en parsell der.
Ja,
og
Napoleon har jo ødelagt...
jeg er ganske kreftig.
Ødelagt greit, eller han har rotet det til for oss, får vi si det sånn.
Ja, men det skal ikke være lett. Det fransk. Skal vi kjøre litt mer smaking, for det synes jeg var gøy.
Og det nå, kjempemorsomt.
Og nå har vi jo allerede etterfylt i glassen, og nå skal vi på hvitt.
Ja, nå skal vi på hvitt, og som sagt, vi skal til egentlig ikke bare en annen appellasjon, men vi skal også på en annen subregion av Burgundet. Fordi vi er Fixen er som sagt den første landsby i Côte d'Or, som ja, fra når man kommer fra Dijon, som er også Premier Cru i sine kommunale grenser. Nå skal vi til en annen kommune som er i en annen region som heter Côte Chalonnaise, som heter Rouilly. Så Burgundet, man kan så si dele det i ja, 4 plus 1 subområde. Du har Chablis helt i nord, du har Beaujolais som er den plus 1 helt i sør, og så du har de tre på en måte sentrale Burgundområdet som er Côte d'Or, Chalonnaise og Mâconnaise. Så de tre steder, Côte d'Or og Côte Chalonnaise, de er egentlig ganske like når det handler om klima og når det handler om jordsmonn og sånn. Mâconnaise på den andre siden, som er egentlig også et område som har blitt veldig, veldig, som har vokset veldig mye de siste årene. Men det er fremdeles Burgund-karakter, men det er litt annerledes. Det er en litt varmere klima, så rent teknisk du går fra kontinental klima til egentlig Middelhavets påvirket klima.
Det går sørover på en måte, i alle uttrykk.
Ja, og ikke minst også du begynner å få litt her og der litt av den granit som er ganske dominant i Beaujolais. Så den siste delen av Burgund på en måte. Så... Côte Chalonnaise har ofte, de siste årene spesielt, har vokset veldig mye, og det er igjen en konsekvens at faktisk Côte d'Or viner har øket kraftig i pris. Og en av de grunnene til det har vokset veldig mye er fordi egentlig de lager veldig like viner, rett og slett, og de har gode forhold til å lage viner som kan fort bli lurt ved å være Côte d'Or i stil, rett og slett. Det er fem landsbyer, så fem village på en måte, som er sin village-appellasjon. En av de fem er en ganske unik da, landsby, for det er det eneste landsby i Burgund som lager viner av Aligoté, Bousseron. Og så de andre, tre av fire lager både hvit og rødt, noen som lager mer hvite enn rødt og motsatt. Så for eksempel Rouilly som lager mer hvit enn rødt, og så den siste Montagny lager bare hvit. Og det er faktisk også en morsom historie på den siste, men det kan vi ta etterpå.
Det tar vi en annen episode, tenker jeg.
Det er så mange episoder vi skal lage.
Det som slår meg nå, Kjell-Gabriel, er at her sitter fyren og bare lekser opp. Og, altså, det er ikke det at vi har sendt noen spørsmål på forhånd eller noe.
Nei.
Vi bare satt flasker foran, men fortell. Ja. Og det har han gjort nå.
Og jeg sa ikke fortellingen, han kommer av seg selv.
Ja, det går av seg selv, ja. Altså italienere.
Han skjønte jo det når han fikk mikrofonen, at nå hadde han
et tall. Nå skal jeg snakke.
Nå er litt kvarter kommet. Nei, men det her er jo et fantastisk, Francesco, men hva lukter vi nå?
Ja, nei, altså, som sagt, Rouilly av de landsbyer i Côte Chalonnaise, det er den som kanskje for de hvite ligner mest på sør Côte d'Or, så de områder som Poligny, Chassagne, det området der. Det er fordi det er av de landsbyer i Côte Chalonnaise, den som kanskje er litt mer kalk i sine, i hvert fall på de vinmarkene som ligger midt på og sen oppover. Nedenfor det er litt mer sand basert, sånn at da du kan få ganske parfymert viner fra de som kommer fra bunnen av dalen på en måte, men når du går opp litt på oss, da du får litt mer av den florale blomsterkarakter.
Men her snakker vi bare et par hundre meter.
Ja, det er ikke veldig høy øser.
Nei, men det er ikke sånn, de snakker et par hundre meter fra, for det begynner jo i bånd, så det går ikke sånn Så dette her, nå begynner vi å nerde det til.
Ja, nå ble det
veldig nerdet, ja, her er det da, litt øverst i åkeren, så er det sånn og sånn, og litt lengre er det sand, og det gjør kjempeforskjeller.
Men det er jo bare sånn det er. Det er ikke noe...
Jo, men dette har vi vært igjennom flere ganger når vi snakker om Borgon, er at det er det som gjør det litt vanskelig også, for at hvis du ikke vet det, så kan du ikke lese deg frem på etiketter og lese navn. Du må nesten ha kunnskapen.
Ja, så må du, men det er det som gjør det så morsomt også, da, fordi det alltid er nye ting og nye uttrykk og nye greier fra hvor som helst i åkeren du er. Da.
Ja.
Ok, du har luktet mens vi har lallet.
Ja, jeg har luktet. Nei, som sagt, det gir veldig mye... jeg ville si på en måte Poligny vibes da. Du får mye av den typiske hvite blomster som du kan få så i de områdene der, og du får en del av citrus, naturlig nok. Det er mye yngre enn den andre, det er 21 år gang, som er en år gang som jeg personlig liker veldig godt for spesielt hvite viner. Det er som sagt en ganske kjølig år gang, og da er ofte kjølig år gang faktisk leverer bedre for hvit vin fra Burgund. Så det Nej, alltså det är väldigt parfymerat, open, intens doft. De blomster de som dominerar mest med citrus. På det tidspunktet, det är nog en vin som, hvis du ger han 3-4-5 år, kommer till att få fram lite mer också av de mineralska toner, lite mer av de vitsteinkarakter.
Jag bara sitter och hör det
ja, jag har ju smakt och han har ju förklarat akkurat vad som är I vin för
han fortalte mig vad detta smakar för han har smakat.
Ja.
För det stämte på en prick.
Ja.
Men 21-årgangen på den vita vill du säga si att syren här är väldigt dominant eller är den lite rundare och lite mindre?
Nej, jag vill säga att syre är en av de elementen av 21-årgang. Som sagt det var en ett årgång som var jeg var i Burgund i 2022, november 2022, og så snakket med en produsent, og så han sa at og det var egentlig en produsent som har lang historie, så det ikke en produsent som startet 10 år siden, at foran egentlig 21 minnet han på de klassiske årganger av Burgund før 2002.
Så nu är vi tillbaka I gamla dagar.
Där är 2021 dessvärre. Jag hade önskat det var lite fler av sådana, men förelopp är bara 2021. Men nu har sett att så kallt, marginal, nästan på gränser av att vara egentligen en dålig årgång för det är nästan missat allt. Men att det skapade en tension, en nerve I viner som gör också att det blir de kan hålla. En stund sin sig, speciellt igen på de vita. Och igen, detta visar lite också potentiella Cochelonés, det är egentligen värt en, det är ett område no, jag är lite säker priser no, men det är ett område som egentligen är också vuxet I pris, men det är inte vuxet helt förfärdigt I priset.
Ja, vi går inte helt av skaftet här, alltså detta är en Domaine Roland Sonnit Rui då, 2021 Kjell Gabriel, du har väl pool upp och kan fortälla mig röffligt hur mycket detta kostar?
Nej. Jeg har bare generelt sjekket på priser fra distriktet. Den koster koster det fra 339 kroner oppover.
Ja, den her koster 379,90
ja.
På Polen akkurat nå når vi spiller den der. Mm. Og det fortsatt litt sånn at det ikke noe dårlig kjøpt det her.
Nei, ikke tatt det. Og igjen, som sagt, dette nok en vin som hvis man en kjeller og man har plass I sin kjeller og vil kjøpe seg en sekspakning og så drikker den siste om 10 år, der man kan få veldig mye glede utifra det.
Har du vin på dette nivået her på ambassaden som folk kan komme inn og... Ja. Og jeg vet at dere har et ganske stort utvalg som du bare kan kjøpe per glass.
Ja, det vi. Vi är väldigt mye på glass, både I Vinland och I Francis Vinbar här uppe. Och så vi är väldigt mye på kartet.
Och det är med andra möjligt att komma in testet forskjellige årganger kanske I hvert fall områder. Ja. Betale per glass, og du trenger ikke å kjøpe hele flasker. Og
Nei, nettopp, og det litt av det som jeg sa før, at egentlig mål har alltid vært å gjøre kjeller også tilgjengelig, og det gjennom også den. Det er en jobb og en stor glassprogram, så det hadde nok gjort mitt liv mye enklere å bare ha de klassiske viner på glasset, og så en stor kjeller, og that's it. Men, men det er ikke helt vår filosofi da.
Livet skal ikke være enkelt.
Nei, ikke sant.
Det men jeg lurer på en ting, fordi at veldig mange, når man snakker om spesielt Chardonnay fra Bourgogne, så, så er det til fatbruken.
Ja.
Er det forskjellige små kommuner som har forskjellige fatteori, for å si det sånn, at noen bruker mer fat, og noen bruker mindre fat. Er det noen som er Montrachet kjent for å ha mer nye fat enn for eksempel Rully? Altså, er det noen sånne, sånne regler, eller noen sånne retningslinjer? For det veldig mange som sier, jeg liker veldig mye fat, eller det motsatte da, jeg vil ikke ha så mye fat. Kan man styre sin burgundglede ut fra det?
Det kan det, men ikke nødvendigvis i forhold til appellasjon og landsby, men mer i forhold til produsent. Det er nok, jeg mener, kanskje historisk, det kan være noen landsbyer hvor historisk de har brukt mindre nyfatt, men ikke for en historisk grunn, ikke for et nødvendigvis et valg, men fordi nyfatt koster mye penger. Og da hvis historisk den appellasjonen har vært lite kjent eller solgt billig, da det, det har vært litt mer vanskelig for produsenter å kjøpe nye fatt. Så da, jeg vil ikke si at det er, en, det er appellasjoner eller landsbyer som er påvirket av det, men det er produsenten som så, så det andre som ofte også å kjenne din produsent.
Og pris også er det, altså nye fat er dyrere, da går ofte prisen på vinen opp og så videre.
Ja.
Henger
ja,
det litt sånn sammen. For det er jo veldig mange, altså ofte, sånn, sånn, hvis jeg bare sånn, tenker sånn kjapt over, så føler jeg at når det, når ting, når det står et eller annet med Montrachet på flaska, så er det mye mer fat enn for eksempel det vi har smakt nå.
Det kan være, men igjen, både og, det er også noe å si i forhold til at frukter må tåle det, på en måte. Fatt i Burgunde, selveste på en måte fatt, har aldri egentlig vært en del av aromaprofil i en vin. Påvirkning av fatt, ja, og det som skjer i fatt, så batonage for eksempel, igjen er tradisjonelle teknikker brukt i Burgund, men det, er ikke, det har aldri vært... som andre regioner, for eksempel, at det skal være den, den vaniljepopcorn eller den type faktkarakter. Det skal være en fatt påvirkning, men ikke, ikke i forhold til rom og smak. Så, så det er i bunn og grunn alltid at drue og konsentrasjon av frukt kan tåle faktisk den fatt, fattbruk. Så, og det er kanskje det naturlige at kanskje i Polymontrachet man kan historisk lage drue som er mer konsentrert enn for eksempel i andre appellasjoner. Så, men igjen, det, det er veldig avhengig også av hva produsenten vil oppnå med sine druer. Og Rouillé er ikke en appellasjon som sagt som er nødvendigvis dårligere. Det er annerledes, og det er, men det, er, igjen, det gir veldig mye kvalitet for penger. Og hvis man går sør i Montagny, sør av Rouillé, da du får også bare hvitviner. Og da, tilbake til 70-tallet, det var bare Premier Cru.
Jeg tenker at det er på tide å runde av denne episoden fra Bourgogne.
Vi kunne holdt på
i... Vi kunne holdt på i timesvis. Ja. Det kan hende vi gjør etter vi har skrudd av, men, ja. Men vi gjør ikke det akkurat nå. Jeg vil bare si tusen takk til Francesco Marzola for at han tok imot oss her på ambassaden. Hjertelig takk, det var kjempefint. Og jeg heter Tom Amriati Løvås fra Drinkfeed.
Og jeg heter Kjell Gobler Henriks fra Kjell Svinkjeller.
Og tenk på Bourgogne nå etterpå, du har hørt det der sånn.